Tak milí přátelé, to, o co bych se s vámi chtěl dnes sdělit, navazuje na kázání, který jsem zde měl já naposledy, nevím, kdo jste ho slyšeli, o Danielovi, který byl vyrván ze lví tlamy, několika lvích tlam, a Pán Bůh ho zachránil. Pán Bůh ho zachránil pro to, jaký byl. A protože jsem rád, když se mluví trochu vyváženě, tak bych chtěl dneska hovořit o člověku, který miloval Pána Boha, řekl bych stejně, o nic méně než Daniel miloval Pána Boha, a přesto tento člověk nebyl zachráněn a musel zemřít. Nebudu hovořit o Pánu Ježíši jako s dětmi, ale budeme hovořit o Štěpánovi. A již na Štěpána, o Štěpánovi zde kázal můj tatínek, ale věřím, že to bude zase trošičku jiné. Z té historie víme, že ta událost se Štěpánem se odehrávala někdy kolem roku 33 našeho letopočtu, kdy křesťanství bylo považováno za sektu. Čili křesťanství nemělo nějaké tak krásné období, jako má teď v naší zemi, protože víme, že v některých jiných zemích je na tom křesťanství také špatně, že jsou i dnes lidé pronásledováni pro víru v Pána Ježíše Krista. Tehdy to také tak bylo. Byli pronásledováni. Podíváme se ještě, i když politicky vládli Římané tenkrát v Izraeli, kde se ta situace odehrávala, tak v podstatě tu zemi duchovně ovládali Židé. Takže byly různé školy farizeů, zákonníků, kteří lpěli na tom, jak rozumí zákonu, jak ho vykládají, a vlastně ovlivňovali ty lidi. Někam je směřovali. A teď najednou přichází nějaká sekta, která začíná mít neuvěřitelný vliv na lidi. A samozřejmě to vadí to těm lidem, kteří tento vliv ztrácejí. A tak se děje něco podobného, jako jsme mohli sledovat u toho našeho Daniele, kdy ti, co byli u moci, začali o svoji moc přicházet, tak i tady lidé, kteří jsou u moci, začínají o svou moc přicházet. O co je horší ta situace v tom novém zákoně, v tom roce 33, je to, že to právě byli lidé, kteří říkali, my věříme Bohu. My věříme v Boha, my ho následujeme. A přesto se tito lidé ukrutně mýlili. A já o tom chci hovořit ze dvou pohledů o tomto tématu. Jedno, podívat se na ty farize a zákonníky, jestli něco podobného nehrozí i mně. A potom podívat se na toho Štěpána, jak on žil, a poučit se z něj. Dovolte, abychom teď četli, bude to trošku víc čtení, protože celý ten oddíl je ve třech kapitolách. My je tedy nebudeme číst všechny tři. Uděláme takové výňatky. A začneme číst ve Skutcích 6. kapitole. Skutky 6 od 5. verše. Budeme číst do 7. kapitoly 1. verše. Kde vlastně čteme k tomu, jak Štěpán se dostal do své funkce, můžeme říct. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého. Dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagóze zvané synagoga propuštěnců a k synagóze kyrenských a alexandrijských, a společně s Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal: je tomu tak? A Štěpán začal mluvit: bratři a otcové, vyslechněte mne, Bůh slávy se zjevil našemu proci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháronu. A řekl a tak dále. A teď je dlouhá řeč Štěpánova, kterou Štěpán má a popisuje všechno to, jakým způsobem mluvil Pán Bůh k izraelskému národu za doby Abrahama, Mojžíše a dalších božích služebníků. A můžeme pokračovat od 7.54, kdy dokončil Štěpán svou řeč a pokračuje toto: když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl: hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozivě křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samosku. Ještě čtvrtý verš. Ti, kteří se v Jeruzalémě rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Možná naše představa toho, jak by měl vypadat náš život, je jiná, než náš život ve skutečnosti vypadá. I při pohledu na tento příběh se možná můžeme učit dívat na svůj život nejenom našima očima, ale Božíma očima. Podívejme se teď na Štěpána. Co charakterizovalo jeho život? Četli jsme ten text tak dlouhý proto, protože v tom textu je hodně věcí, které charakterizují Štěpána. A ty věci nepíše Štěpán sám o sobě. Ty věci o něm napsal někdo jiný. To je důležité, protože my si kolikrát o sobě něco myslíme a druzí lidé to vidí úplně jinak. O Štěpánovi je napsáno, že byl plný. Plnost. Byl plný Ducha Svatého a moudrosti. Byl plný víry a byl plný moci. Duch Svatý, moudrost, víra a moc. Myslím, každému z nás něco z toho chybí. On byl plný. V písmu, když je člověk něčím plný, tak to znamená, že je tím řízen, že je tím ovládán, že je tím veden. Jestliže jsme plní Ducha Svatého, říkáme, že jsme vedeni Božím duchem. Jestliže jsme plní víry, znamená to, jsme vedeni vírou. Ne na základě našich pocitů, ne na základě toho, co si myslí lidé kolem nás, ale jsme vedeni vírou. Jestliže jsme plní moci, pak jednáme ne jako ty nemocní, ale jako ti, kteří vyznávají všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Štěpán byl plný. Vedl ho Boží duch a jeho hlavní touha byla, aby tuto plnost, kterou on prožíval, mohli mít všichni lidé kolem něj. Proto, když ho církev volá, aby byl za diakona, aby byl tím, kdo slouží druhým lidem, tak proto toto povolání poslušně přijímá a jde, aby sloužil. Další bod. To, že byl plný Ducha Svatého, to nebylo jeho přesvědčení, ale byl to pohled druhých lidí. Proč? Na základě čeho to můžeme říct? Teď oni ho právě proto zvolili, protože takový byl, protože ho takového znali. A tenkrát ho takového nemohli znát jenom z kostelů, z chrámů, ze synagog. Oni ho znali ze života, že takový byl. Jaké je, tady se můžu zeptat sám sebe, jaké je moje mínění o druhých lidech? Jak je vidím, hodnotím? Dívám se na ně božíma očima nebo jenom po lidsku? Další charakteristika Štěpána byl moudrý v řeči. Moudrý v řeči tak, že jeho tomu zástupu davu lidí, těch židů, a četli jsme, tam jsou vyjmenovány všechny ty skupiny, o tom nebudeme teď detailně mluvit, to patří třeba na biblickou, co to bylo za skupiny, tak všechny tyto lidi on, ne že by je umlátil fyzicky, ale oni nebyli schopni čelit jeho moudrosti, jak jim zvěstoval Pána Ježíše. Jsem přesvědčen, že to nešlo o to, že by byl tak výřečný, že by někde studoval na nějaké škole a trénoval nějakou rétoriku a tak dál. Ale jsem přesvědčen, že se u něj naplnilo to, co říkal Pán Ježíš svým učedníkům, že když budete stavěni před soudy, tak nestrachujte se o to, co budete mluvit, protože já vám dám, co povíte. Jsem přesvědčen, že toto se u něj naplnilo. A jsem přesvědčen, že se to mohlo stát jedině díky tomu, že byl poslušný. To je, jak říkala tady Pavlínka, že poslouchal Pána Boha, tak Pán Bůh mu ho vedl dál a dával mu další věci, které má říkat dál. Zmíním ještě, byl plný moci a zázraků. Konal zázraky mezi lidmi. Konal zázraky ne proto, aby byl oslaven. Dneska, když někdo něco dělá, tak tím získává většinou tu popularitu, pak z té popularity žije a žije na výsluní té slávy. To nebyl případ Štěpána, přátelé. Štěpán činil divy a zázraky ne pro sebe, ale protože ho k tomu vedl Duch Boží a sloužil tím druhým lidem. Věřím, že i pro každého z nás Pán Bůh připravuje určité zázraky, které pro některé lidi jsou obyčejné věci a pro toho člověka, který je v té situaci, tak to považuje za zázrak. Ještě mám tu 3 body ke Štěpánovi. Z té obsáhlé řeči, kterou jsme nečetli, můžete si ji prostudovat doma, tak je jasné, že Štěpán znal Tóru. Znal to, co bylo, znal historii svého národa a věděl, o čem to bylo. A co je zvláštní, on to znal nejenom tak, že by věděl, kdy se co stalo, což někteří historici tak zvládnou, ale on to znal dokonce tak, že věděl, proč se to stalo a k čemu to bylo. A to už rada historiků vůbec neví. A nebo mají různé teorie, jak by to mohlo být, ale vůbec neví, k čemu to bylo. A Štěpán tady vlastně tou svojí obhajobou staví ty svoje protivníky do těžké situace, kde jim říká, ten Abraham, ten Pána Boha opravdu miloval, protože ten ho poslechnul a udělal to, co Pán Bůh řekl. Ten Mojžíš, ten už na tom nebyl tak úplně dobře. Ten Mojžíš jako nejdřív, že by chtěl, pak to dělal trochu po svým a pak zase nechtěl, protože už se zabydlel, že jo, měl manželku. A teď ho Pán Bůh znova volá, aby šel k tomu izraelskému národu a on se spouzí a nechce sem. Ale dobře, nakonec šel a pak si to s tím izraelským národem pěkně užil. Protože to neměl vůbec jednoduchý a já bych, přátelé, nechtěl být v jeho situaci. No a pak najednou říká, no a ty ostatní, co byli potom Mojžíšovi, ten izraelský národ na té poušti, který vlastně měl to desatero, měl ten zákon, věděl, co má dělat. Tak on najednou, přímo, my jsme to nečetli, tady je řečeno, že se klaněl Molochovi. Celý putování po poušti je to takhle natvrdo řečený. Moloch byla modla, kterou měli okolní národy. Čili Štěpán charakterizuje boží lid, který chodil po poušti, jako bezbožný lid, jako modláře. A vlastně ti Židé z toho vycházeli, ti na tom stavěli, ti stavěli na těch věcech, který ten izraelský národ tam prožíval. A teď jim Štěpán dává takovýhle kapky, že vlastně jsou úplně mimo. Nevím, jak bych jednal já, když by mě takhle někdo usvědčoval, že moje víra je vlastně mimo. Jsem se nechal malinko unést. Ještě k tomu Štěpánovi. Štěpán byl mučedník. A mohli bychom si položit otázku, měl šťastný konec, anebo smutný konec? Co si myslíte? Těžkej, to je dobrá charakteristika. Z pohledu člověka byl to smutný konec. A pro ostatní věřící, kteří Štěpána milovali, a já se nedivím, že ho milovali, když mnohým pomohl různými zázraky, tak pro ně to bylo velice těžké, že Štěpán zemřel. Je to tam tak popsáno, zbožní muži pochopovali Štěpána a velmi ho plakávali. Velice je to mrzelo. Ale když se podíváme, co Štěpán v těch svých posledních chvílích prožíval, tak můžeme říct, že to byl svým způsobem radostný konec. Protože on vidí, má otevřený pohled do nebe, věřím, že to se ještě nikomu z nás nestalo, a viděl Pána Ježíše stát vedle Božího trůnu. On tam neseděl, Pán Ježíš. Moje tchyně říkala, on tam neseděl, protože už toho Štěpána vítá a čeká na něj, jde mu vstříc. A tak Štěpán měl tenhle ten úžasný kontakt s Pánem Ježíšem. Říká Štěpáne, pojď. A věřím, že to je to, co mu dodávalo sílu. Že i v těch posledních chvílích, kdy ho kamenovali, tak si nezoufal, tak nenadával na špatný systém, na to, že nefunguje právo a soudy, ale viděl Pána Ježíše a byl tím posilněn. Tak tolik ke Štěpánovi. A bychom si odpočinuli, tak můžeme zaspívat píseň 54, kterou mám velice rád. Mám v nebi Otce, dobrého Pána. Píseň 54. Jestli to se mnou ještě chvilku vydržíte, tak bych se rád podíval na ty Štěpánovy protivníky. Já už jsem malinko o nich něco pověděl, že oni to neměli jednoduché, protože ten Štěpán jim to servíroval. Takže jim to bylo velice nepříjemné. Ale to, co chci říct, oni byli vedle, oni se minuli svého cíle. Bible tomu říká, oni řešili. Toho, čeho oni se celý život svůj báli, toho, o co usilovali, aby se nestalo, aby nehřešili, tak to se jim stalo. O Abrahamovi jsem mluvil, o Mojžíšovi jsem hovořil a o tom, jak izraelský národ se nechával vést. Vždycky, když byl nějaký zázrak, tak to fungovalo. A když potom měli prokázat svoji víru, tak už to nešlo. Tak tento národ, o tom jsme také něco řekli. Ale nehovořili jsme o tom, jak potom tento národ, když už byl v zaslíbené zemi, jak se choval k lidem, které k němu Pán Bůh posílal k prorokům. Štěpán říká, že všechny proroky, všechny, a mám rád takový ten matematický výraz pro všechny, to je to Včko, jak to škrtlí, pro všechny proroky, kteří byli posláni k izraelskému národu, tak skončili špatně. Štěpán říká, tak je zabili. Nevím, jestli to tak je úplně doslova. Jsem to nestudoval, se musím přiznat, ale Štěpán to tady tak říká. A víme, že tím posledním, který byl poslán jako prorok, byl Pán Ježíš sám. A toho také zabili. A tím Štěpán končí svoji řeč, vždyť vy jste toho posledního zabili, právě vy jste to byli, kdo ho zabili. To muselo být pro ně hrozně těžký. Kdy oni by museli v tuto chvíli přiznat, že hřešili. A oni to neunesli. A ne, to než, aby si to přiznali, tak radši vzali ty kameny do rukou a zabili toho, kdo je usvědčoval. On používá, Štěpán k této argumentaci používá i symbolu stánků a chrámu. A já bych to ještě jednou přečet. To, co jsem čet na začátku dneska. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama, jak říká prorok. Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, pravý Hospodin? A jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil? Jak jste jen tvrdošíní? Chybí vám obřízka, srdce a uši. Stále jen vzdorujete Duchu Svatému, jako vaši otcové, tak i vy. To je hrozný, hrozně těžký slovo, co jim Štěpán říká. A já se někdy bojím, abychom my nestavili na našich formách bohoslužby. Abychom si někdy nezakládali na naší formě zbožnosti, kterou jsme zvyklí mít. Ale aby nám šlo opravdu jenom o vztah s Pánem Ježíšem. Protože jestliže začneme mít moc velkou pupeční šňůru těm formám, tak se nám může stát snadno to samé, co se stalo jim. Uteče jim obsah. Myslím, že jsem řekl to podstatné, co jsem chtěl říci u protivníků Štěpána. Mýlili se, měli problém přijmout pravdu a mnohé z nich, věřím, to stálo věčný život. Byli tam někteří, kterým i Štěpánova smrt pomohla, ale o tom budeme mluvit na konci. Teďko bych rád, kdybychom ještě zaspívali píseň 422. Někdo mě vede za ruku. A věřím, že každý z nás, kdo tady je, tak potom touží, aby ho tak Pán Bůh vedl, tak to můžeme vzít i jako naše vyznání. Takže jsem říkal, že historici kolikrát neví, k čemu ta věc byla. K čemu byla smrt Štěpána? V tom textu je zase několik věcí, které jasně říkají, k čemu to bylo. Například rozšíření evangelia. Doposud evangelium bylo hlavně v Jeruzalémě. Ano, pán Ježíš chodil po Samařsku, pán Ježíš mluvil ke spoustě lidem, ale zde je to popsáno tak, evangelium bylo předně v Jeruzalémě. A až mě překvapuje, že vlastně že ta smrt Štěpánova šla krátce po tom, co pán Bůh zařídil to, aby byli další lidi povoláni do služby. Měli jsme apoštoly a teď apoštolové to nezvládají a tak církev pod tlakem okolností vidí, že je potřeba dalších služebníků a tak je volá. Oni jsou povoláni, oni do toho jdou a najednou pán Bůh hned přichází s tím, že ty služebníky takhle rozfouká do okolí. Říká, neseďte jenom tady, oni by asi nešli, že jo? Oni by možná dopadli stejně jako Jonáš. Kdyby je pán Bůh posílal, tak jděte, teď se hněte každý do jiného města. A tak takovýmhle způsobem je pán Bůh rozfoukne dál. A četli jsme to, teď se omlouvám, už to nebudu citovat, že se evangelium rozšířilo do Samaří. Ale když byste šli o kapitolku dál, tak se dočtete, že Filip byl vedený Božím duchem, aby šel na nějakou cestu. Tam potká komořího z Afriky. Já řeknu z Afriky, že se má za to, že to bylo, kdo mi poradí, Etiopie, ale to je tam napsáno, ale ono se má za to, že to bylo tam, kde je dnešní Sudán. Jo. A tak se evangelium dostalo tam. Kdo z apoštolů by šel do Afriky, přátelé? A co víc? To nezůstalo jenom takhle. Způsobilo Štěpánova smrt. Mám za to, že ovlivnila výrazně i život apoštola Pavla, který tenkrát byl ještě Saul a který byl u toho, kdy Štěpána kamenovali, kdy tam fungoval jako držák, jako ten vzadu, který podržel těm ostatním ty pláště, aby oni mohli pěkně házet, aby jim v tom nic nebránilo. On to podporoval, vyloženě je napsáno, že schvaloval Štěpánovu smrt. A když čteme potom dál ve skutcích svědectví apoštola Pavla, tak tenhle apoštol Pavel se k tomu přiznává a říká, vždyť já jsem byl ten, který u toho byl, který to schvaloval. Jak by mě teď ostatní křesťané mohli přijmout? Takže přátelé, i když my nevíme, a ten Štěpán možná v tu chvíli netušil, k čemu jeho smrt byla, tak církev to viděla dále. A my to teď můžeme vidět a můžeme říci, ano, když trpíme, nikdy netrpíme nadarmo. Když boží služebník přichází o život, nikdy nepřichází o život nadarmo. Vždycky je to proto, protože tím pán Bůh něco činí. Ještě jedno svědectví bych pověděl. Jim Elliot, člověk, kterého já neznám, o něm jsem se jenom dočet, položil v roce 1948 svůj život při misi mezi Auky a napsal. Neusiluji o život dlouhý, to je dobrý, neusiluji o život dlouhý, ale plný. Ne dlouhý, ale plný. Jako byl ten tvůj, pane Ježíši. O 2 roky později napsal, nesmím se divit, když Bůh si vezme k sobě lidi mladé, které bych já ještě nechal na zemi. Bůh lidmi zaplňuje věčnost a já ho nemohu omezovat jen na staré muže a ženy. Podobně jako Štěpán byl Jim Elliot se svými 4 druhy zavolán, aby naplnil věčnost, když byl zabit těmi, kterým přišel zachránit život. To ale, co se s Auky stalo později, tak dosvědčuje to, že Krev mučedníků neteče nadarmo, protože mnozí aukové jsou nyní křesťané. A tak když jsme hovořili o Štěpánovi, tak to slovo Stefanos znamená koruna, tak jež i o nás platí, buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. A tím vás všechny chci pozbudit k tomu, abychom se učili od Štěpána, abychom se učili od těch jejich protivníků, abychom budovali svůj duchovní život, svůj duchovní vztah s Pánem Ježíšem a abychom se nebáli jej sdílet i s lidmi kolem nás, protože právě pro ně tady ještě jsme. Protože Pán Ježíš ještě nepřišel právě proto, protože ještě řada lidí, kteří mají být spaseni a my na ně čekáme.